Rahman i Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Novi krug nuklearnih pregovora započeo je jutros u Istanbulu između diplomata Irana i tri evropske zemlje, Njemačke, Britanije i Francuske. Ovo je prvi diplomatski susret otkako je izraelski agresorski režim napao Iran sredinom juna, napad koji je doveo do 12-dnevnog rata i naglog prekida vatre nakon snažnog iranskog raketnog odgovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Napad izraelskog agresorskog režima doveo je pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji su započeli u aprilu, do zastoja. Nakon ovih događaja, evropske zemlje su zaprijetile aktiviranjem mehanizma okidača, koji je definiran u okviru Međunarodnog nuklearnog sporazuma, kojim se obnavljaju sankcije UN-a Iranu. Prema Međunarodnom nuklearnom sporazumu, ova opcija ističe u oktobru, a Iran je snažno upozorio da bi njeno aktiviranje imalo ozbiljne posljedice za Zapad. Generalni komesar UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama je, kazavši da je svako peto dijete u gradu Gazi pothranjeno, upozorio na to da je u opasnosti od smrti ako ne dobije hitnu potrebnu njegu. Filipe Lazzarini, generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama, je rekao: "Imamo gotovo 6000 kamiona punih hrane i medicinske opreme u Jordanu i Egiptu." Lazzarini je, govoreći o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze, pojasnio: "Jedno od petero djece u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva se svakodnevno povećava. Većina djece koja dolaze u naše timove su mršava i slaba i u opasnosti su od umiranja ako ne dobiju hitnu njegu koja im je potrebna", izvijestio ovaj zvaničnik UN-a, dodavši: "Medicinski radnici UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na prvim linijama fronta preživljavaju s jednim malim obrokom dnevno, ako uopće jedu, i svakim danom zbog gladovanja sve više slabe dok su na dužnosti." Bivši premijer sionističkog režima oštro je kritizirao rad kabineta Benjamina Netanjahua i pozvao na građansku neposlušnost i generalni štrajk s ciljem promjene kabineta tog režima. Bivši premijer cionističkog režima Ehud Barak je rekao: Izrael i cionistička vizija kako smo poznavali se urušavaju i moramo hrabro prihvatiti realnost. On je rekao: zaglibili smo u ratu istrpljivanja u pojasu Gaze. Barak je dodao: krv se proljeva, porodice rezervista se raspadaju, a izraelski zatvorenici se puštaju zbog ostanka na vlasti. Bivši premijer cionističkog režima izjavio da su kabinet i njegovo neodgovorno rukovodstvo krivi za trenutnu situaciju u Izraelu. Prema izvještaju televizijskog kanala Al Jazeera, Barak je dodao da izraelski režim postaje omražena država u svijetu. Jedini pokret koji može spasiti Izrael je građanska neposlušnost i generalni štrajk, sve dok se kabinet ne promijeni ili premijer ne podnese ostavku.
Klimatske promjene kao jedan od najvećih globalnih izazova modernog doba ovaj put nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu.
Bosnu i Hercegovinu pogodilo je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. Građanima se savjetuje da od 10 do 17 sati izbjegavaju boravak na otvorenom, jer temperature prelaze 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. Visoke temperature zadržat će se do kraja vikenda, a od nedjelje se očekuje prodor hladnijeg vazduha sa zapada, što će donijeti osjetno osvježenje, ali i dalje toplinu iznad prosjeka za ovo doba godine.
Svjedoci smo ovih dana da je prostor Bosne i Hercegovine pod jednim jakim anticiklonalnim poljem koje uzrokuje tako visoke temperature. Ovih dana je bio na snazi narandžasti metalarm, već tokom sutrašnjega dana taj stepen upozorenja ide na najjači stepen, to jeste na crveno upozorenje, tako da preporuka svim građanima u Bosni i Hercegovini je da malo povedu računa oko svojih aktivnosti na otvorenom, pogotovo u onim periodima negdje tamo 10-11 sati, pa da nekih 16, odnosno 17 sati, da te sve aktivnosti na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru. Ovako visoke temperature zadržat će se ne samo u petak, nego i u subotu, jednim dijelom možda prije podne u nedjelju, gdje onda dolazi do prodora jedne fronte koja će prvo zahvatiti zapadne krajeve naše zemlje, ali usloviti osjetni pad temperature. Te temperature za ovo doba godine uopšte neće biti niske, ali znatno će biti prihvatljivije za građane u odnosu na ove temperature gdje je već u pojedinim krajima već temperatura iznad 40 stepeni Celzijusa.
Mjesec juni je bio jedan od najtoplijih mjeseci otkako se vrše mjerenja, uz rekordno nisku količinu padavina, a suša i vrućine već ugrožavaju prinose u poljoprivredi, a potpuna slika štete bit će poznata sredinom narednog mjeseca.
Nastavak ovih visokih temperatura kao i nedostatak padavina naravno da će ona nepovoljno utječe na poljoprivredu, ne samo na na voćarstvo, znači prinosi će vrlo vjerovatno biti puno niži od očekivanih, odnosno planiranih, pa i ovih dva do tri dana vjerovatno će usložiti još više tu situaciju. Eventualno sada ja nisam ekspert za poljoprivredu, ali vjerovatno će u jednom dijelu možda malo pomoći sada ove nešto niže temperature i padavine koje se očekuju na tokom naredne sedmice. Naravno sliku ćemo imati jasniju negdje tamo sredinom narednog mjeseca, kada ćemo imati jasnu sliku kako će ti svi prinosi po pitanju poljoprivrede biti na prostoru naše zemlje.
Najbitnije što je naglasiti vezano za nagle promjene vremena u Bosni i Hercegovini jeste i to da osobe slabijeg zdravlja, pogotovo one sa srčanim problemima, na ovo posebno obrate pažnju. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić.
Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu, naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava uništiti, Rješenje od dvije države je jedino rješenje. S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja od dvije države koje stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince." Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Dok se gomilaju optužbe o Trumpovim vezama sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, New York Times je izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump napisao laskavu poruku Epsteinu povodom njegovog 50. rođendana. Izvještaj New York Timesa objavljen je sedmicu dana nakon što je Wall Street Journal objavio šokantan izvještaj u kojem se tvrdi da je Trump početkom 2000-ih napisao Epsteinu rođendansko pismo u kojem je budući predsjednik napisao seksualnom prijestupniku: "Imamo nešto zajedničko." Ovaj list je dalje naveo da je pismo potpisano Trumpovim imenom, ilustrirano crtežom gole žene. CNN je u utorak objavio nove snimke i fotografije koje prikazuju Trumpovu vezu s Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom i trgovcem djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja. Glavna državna tužiteljica SAD-a Pam Bundy objavila je na sastanku u Bijeloj kući da je Ministarstvo pravosuđa odlučilo da se suzdrži od objavljivanja dokumenata vezanih sa Jeffreya Epsteina zbog sadržaja dječje pornografije i potrebe zaštite privatnosti žrtava. Pokret Hamas je objavio saopćenje u kojem je odbacio tvrdnju Steve'a Witkoffa da ovaj pokret otpora opstruira pregovore, navodeći da je Hamas uvijek s dobrom namjerom učestvovao u pregovorima. Pokret islamskog otpora Hamas je, izdavši saopćenje, objavio da je od početka pregovaračkog procesa ušao u pregovore s visokom nacionalnom odgovornošću i širokom fleksibilnošću u svim slučajevima. U saopćenju koje je objavljeno u četvrtak navečer, Hamas je u odgovoru na tvrdnje Steve'a Witkoffa, izaslanika Donalda Trumpa za Zapadnu Aziju, istakao: "Oduvijek smo nastojali postići sporazum koji će okončati agresiju i zaustaviti patnju našeg naroda u pojasu Gaze." Specijalni izaslanik Donalda Trumpa Steve Witkoff jučer je objavio da su Sjedinjene Američke Države napustile pregovore o prekidu vatre u Gazi u Dohi i da povlače svoj pregovarački tim iz Katara na konsultacije. On je rekao da Hamas postupa sebično. Hamas je u saopćenju naveo da je predstavio svoj konačni odgovor nakon opsežnih konsultacija s palestinskim grupama, posrednicima i prijateljskim zemljama, dodajući: "Pozitivno smo se angažirali po svim tačkama koje smo primili." Ovaj pokret je izrazio iznenađenje negativnim komentarima američkog izaslanika Steve'a Witkoffa, dodajući: "Ovi komentari dolaze u vrijeme kada su posrednici izrazili zadovoljstvo našim konstruktivnim i pozitivnim stavom."
Also,
bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert je Netanjahuove lične i političke interese ucijenio razlogom za nastavak rata protiv naroda Gaze. Bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert, koji je govorio za časopis Foreign Policy, je dodao: "Sve veći broj Izraelaca vjeruje da su odluke Benjamina Netanjahua o nastavku rata u Gazi ukorijenjene u njegovim političkim i ličnim interesima." Olmert je, kritizirajući pristup Netanjahuovog kabineta, rekao: "Jedini pravi i mogući način za oslobađanje svih zatvorenika je da se Izrael pridržava primirja i potpunog prekida rata." Olmert je prethodno u intervju za Al Jazeera pozvao na prijevremene izbore, rekavši: "Sigurni smo da će, ako se održe izbori, Netanjahuova vlada pasti." Američki državni sekretar Marco Rubio nazvao je odluku Francuske da prizna Palestinu nepromišljenom odlukom i odbacio je. Rubio je na društvenoj mreži X napisao: "Sjedinjene Američke Države oštro odbacuju plan francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija." Predsjednik Francuske je u četvrtak navečer izjavio da će Pariz priznati državu Palestinu i da će tu odluku zvanično objaviti na Generalnoj skupštini UN-a u septembru. On je na društvenoj mreži X napisao da je mir moguć i da je Pariz donio tu odluku zbog svoje historijske posvećenosti trajnom i pravednom miru na Bliskom istoku. Predsjednik Francuske je stavio naglasak na potrebu za hitnim prekidom vatre u Gazi, oslobađanjem svih cionističkih zatvorenika i masovnim slanjem humanitarne pomoći narodu Gaze.
pour reconnaître un état de Palestine et initier cette dynamique politique.
Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu i naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: "Pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava uništiti. Rješenje o dvije države je jedino rješenje." S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države koje stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince." Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Objavljena je video snimka koja prikazuje iranske rakete koje pogađaju rafineriju nafte u Haifi tokom 12-dnevnog rata. Kanal 13 izraelske televizije nedavno je emitirao prethodno cenzuriranu snimku. Ovo vitalno energetsko postrojenje i dalje je van pogona nakon 3 direktna pogotka. Ranije su izraelski mediji izvijestili da će rafineriju u Haifi, koja je bila meta iranskih raketnih napada, trebati do oktobra da se u potpunosti vrati u proizvodnju. 12-dnevni rat između okupacijskog izraelskog režima i Irana započeo je izraelskim napadima na Iran, a nastavljen je žestokim iranskim odgovorom. Rat je na koncu doveo do iznenadnog primirja uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Iranski satelit Nahid 2 danas je lansiran u svemir. Telekomunikacijski satelit Nahid 2 poslan je u zemljinu orbitu pomoću ruskog nosača satelita Sojuz i svemirskog centra Vostočni u Rusiji. Satelit Nahid 2, koji su dizajnirali i izgradili iranski stručnjaci, smatra se strateškim projektom i važnim korakom u razvoju telekomunikacijskih satelita i stjecanju tehničkog znanja za operativno raspoređivanje satelita u zemljinoj orbiti. Pored razvoja komunikacijskih tehnologija, ovaj projekt pruža i mogućnost testiranja različitih satelitskih podsistema u orbiti i predstavlja prikladnu platformu za budući razvoj u svemirskoj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Moskva smatra izgradnju podmornica sa strateškim projektilima prioritetom koji omogućava Rusiji da održava globalnu ravnotežu snaga. Putin je tokom susreta sa zvaničnicima Odjeljenja za podmorničke snage Ruske mornarice izjavio: "Razvoj strateških podmorničkih snaga je prioritet. Ove podmornice su jedan od važnih dijelova nuklearnih snaga koje Rusiji omogućavaju održavanje ravnoteže snaga u svijetu." Ruski predsjednik je dodao: "Ruske podmorničke snage igraju važnu ulogu u osiguravanju suvereniteta i sigurnosti Rusije i obrani njenih interesa. Ove snage značajno doprinose regionalnoj i globalnoj stabilnosti i održavanju strateške ravnoteže."
Nekoliko američkih i izraelskih zvaničnika je saopćilo da Islamska Republika Iran sa nekoliko desetina dronova kamikaza u nekoliko talasa pokrenula napade na izraelski režim. Pojedini mediji su objavili da je nekoliko desetina dronova kamikaza prema okupiranim teritorijima ispaljeno iz Iraka i vjerovatno iz Jemena, dok politički analitičari tvrde da će Teheran u narednom krugu napada koristiti balističke rakete i projektile. Medijski izvještaji pokazuju da su borbeni avioni izraelskog režima povećali broj letova prema granici sa Libanom. Libanski Mujahedin je objavio da će izraelski ratni kabinet uskoro održati vanrednu sjednicu. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga saopćio je da sutra i u narednim danima neće biti školske nastave na okupiranim teritorijima. Osim toga, zračni prostor nad okupiranim teritorijima je zatvoren. Mediji navode da je Iran pokrenuo drugi talas napada dronovima kamikazama. Nakon izraelskog terorističkog napada na konzularni ured iranske ambasade u Damasku, zvaničnici Islamske Republike Iran su saopćili da je napad na diplomatsko-konzularna predstavništva u svijetu prema međunarodnim normama i zakonima napad na teritorij zemlje. Lider Islamske revolucije Ayatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je naglasio da je izraelski režim pogriješio i da bi trebao biti kažnjen i bit će kažnjen. Iranska revolucionarna garda Sepah Pasdaran je izdala saopćenje o napadu dronovima kamikazama na okupirane teritorije. U saopćenju se kaže, u odgovoru na mnogobrojne zločine izraelskog režima, među kojima je raketni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku i šehadet 7 vojnih instruktora i komandanata u Siriji, aviokozmičke snage iranske revolucionarne garde su sa više desetina dronova kamikaza pokrenule napade na ranije određene mete na okupiranim teritorijama.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, na redu je 26. izdanje serijala Put prema svjetlosti. Odmah na početku slušamo tilavet prijevoda, a potom i tumačenje 65. i 66. ajeta sure Al-Bekare.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo i mi rekli, budite majmuni, prezreni. Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo učinili opomenom, a poukom onima koji se boje Allaha. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu se spominje još jedan od prekršaja pripadnika Beni Israila, a odnosi se na Božiju odredbu da im subota bude dan odmora, odnosno neradni dan. Međutim, jedna grupa pripadnika Beni Israila koja je živjela na obalama mora posezala je za lukavstvom kako bi i subotom bilo moguće ribariti. Pripadnici te grupe su na obali iskopavali rupe slične po širim bazenima i u njima bi sačekavali ribe. Kada bi ribe ušle u taj iskopani i dobro ograđeni prostor na obali, članovi te grupe su zatvarali ulaz kroz koje su ribe ulazile i onda bi čekali da svane nedjelja kako bi mogli te ribe izvaditi iz bazena, odnosno uloviti. Oni su tako pokušavali izigrati Božiju zapovijed. Uzvišeni ih je zbog tog poigravanja njegovim zapovjedima kaznio tako što je njihova lica pretvorio u majmunska kako bi oni sami još na ovom svijetu iskusili kaznu, a kako bi drugi iz te kazne izvukli pouku.
Ovdje ćemo napomenuti da životinje uživaju Allahovu milost i da se u ovom ajetu ne žele ponižavati životinje nego ljudi koji su sa nivoa ljudskosti pali na nivo animalnosti, a to je bez sumnje ogroman pad u vrijednosti postojanja i udaljenosti od Allahove milosti. Cijenjeni slušalci, poslušajmo sada 67. ajet sure Al-Bekare.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A kada je Musa rekao narodu svome, Allah vam naređuje da zakoljete kravu, oni upitaše, zbijaš li ti to sa nama šalu? Ne dao mi Allah da budem neznalica, reče on. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Priča o kravi još je jedna priča o kršenju Božjih zakona i zapovjedi od strane Beni Izraila. Ova priča je objavljena u ovoj suri, pa je sura prema njoj dobila ime krava. Priča o kravi je objavljena od 67. do 73. ajeta ove sure. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kojih godina ona treba da bude. On kaže, odgovori on, da ta krava ne smije da bude ni stara ni mlada, nego između toga srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba da bude, on poručuje, odgovori on, da ta krava treba da bude jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakva još treba da bude, jer nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah tjedne, sigurno pronaći. On poručuje, reče on, da ta krava ne smije da bude istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva, treba da bude bez mane i bez ikakva biljega. E sad mi je opisao kako treba, rekoše, pa je zaklaše i jedva to učiniše. A kada se jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli, Allah je dao da izađe na vidjelo ono što ste bili sakrili. Mi smo rekli, udarite ga jednim njezinim dijelom. I eto, tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze svoje da biste shvatili.
Sada kad smo se upoznali sa pričom o kravi, vratimo se na sadržaj 67. ajeta u kojem Hazreti Musa, kada ga pitaju da li se sa njima šali, odgovara da se sa ajetima Božji mogu šaliti samo neznalice. Ovaj ajet nas uči da ako neki propis nismo u stanju shvatiti svojim razumom, to nužno ne znači da je problem u ajetu i da ga zbog toga trebamo odbaciti ili smatrati manje vrijednim. Uzvišeni Bog je Hazreti Musau mogao objaviti ko je počinio ubistvo, ali to nije učinio, nego je naredio da se zakolje krava kako bi ubica bio otkriven. Međutim, ovdje trebamo obratiti pažnju na činjenicu da je među Beni Israilom krava bila poštovana i smatrana svetom, a ovim ajetima je naređeno da se to vjerovanje iskorijeni.
Sada ćemo ponovno krenuti u upoznavanje sa pričom o kravi, ali ovaj put detaljnije i uz neophodna objašnjenja koja nalazimo u tefsiru An-Nur. Slušamo 68. ajet sure Al-Bekare.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kojih godina ona treba da bude. On kaže, odgovori on, da ta krava ne smije da bude ni stara ni mlada, nego između toga srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Čuvši da moraju žrtvovati kravu, pripadnici Beni Israila su počeli tražiti izgovore i postavljati pitanja o tome kakva ta krava treba da bude. Možda je ta pitanja među narodom širio sam ubica u nastojanju da ostane neotkriven. Iako je pitanje ključ svakog odgovora i shvatanja, ovdje ne smijemo zaboraviti da su pripadnici Beni Israila postavljanjem pitanja pokušali da izbjegnu spoznaju koja se nije poklapala sa njihovim interesima. Sadržaj objavljenog ajeta i pogotovo rečenica zamoli gospodara svoga dovodi nas do zaključka da su pripadnici Beni Israila smatrali da Hazreti Musao Bog nije ujedno i njihov.
Poslušajmo sada 69. ajete druge Kur'anske sure.
قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba da bude. On poručuje, odgovori on, da ta krava treba da bude jarko rumene boje, da se svide onima koji je vide. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Pošto je naredba o žrtvovanju krave ponavljana, pripadnici Beni Israila čini se nisu htjeli pokoriti se toj naredbi pa su nastavili sa pitanjima, a ovaj put su upitali kakve boje ta krava treba biti. Da je postavljanje citiranog pitanja bilo punaukano nečim sasvim drugim, a ne namjerom Da se bolje shvati naredba, pokazuje i suština samog pitanja koje se odnosi na boju krave, iako boja krave u izvršavanju naredbe nije imala nikakvoga uticaja. Međutim, uzvišeni Bog je, da im ne bi dao razloga za nove izgovore, odredio i boju krave, koja treba biti žrtvovana.
Na kraju ovog priloga ukratko ćemo se osvrnuti na pouke i zaključke koje pronalazimo u citiranim i protumačenim kuranskim ajetima. Pod 1. U provedbi Božjih zapovjedi ne bismo trebali tražiti izgovore i sporednim pitanjima davati prednost nad suštinskom odredbe. Isto tako ne bismo trebali posezati za spletkama, pogotovo kada su u pitanju Božje zapovjedi, jer spletke ocrnjuju lice naše ljudskosti, kao što su ocrnile lice onih pripadnika Beni Izraela koji su lukavstvom pokušali zaobići Božju naredbu o odmaranju subotom. Po 2, Božja kazna se ne odnosi samo na sudnji dan, nego može biti izvršena i na ovom svijetu, a u tom slučaju će poslužiti kao kazna onom koji ju je zaslužio i pouka drugima. Po 3, Božje naredbe ne smijemo ismijavati, niti bismo sebi smeli dozvoliti da ih smatramo nelogičnim, neracionalnim ili logički neutemeljenim. Božje naredbe trebamo izvršavati bez pogovora, jer nas njihova provedba vodi ka boljem životu, u boljem društvu, na ovom i nagrada na budućem svijetu. Na kraju ovoga priloga uzvišenog molimo da nas obogati spoznajom koja će nam olakšati provedbu i poštivanje njegovih naredbi, propisa i zapovjedi. Do sljedećeg priloga i putovanja putem svjetlosti ostavljamo vas Allahu u amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato je što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali, naravno čast mi je ponovo da budem gost ovdje da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Milom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minelu.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek to bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi, od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počela da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje je moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, jest drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. pogodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju, mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati, dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kakav je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda bi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koji, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine,
zato što zavisi od toga. Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrati na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimamo sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece. Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku 1. i 2. godine definitivno ne bih preporučila.
Da, mislim, ta statistika, evo, generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikada neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo sve u zavisnosti od reakcija djeteta, sve u zavisnosti od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka je uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može, opet će neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čas skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke stvari, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju. na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro je to htio, je to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj musanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.